Dobrý den a ahoj, já vás vítám na vlnách podcastu pro neziskovky. Jsme zpět po delší době, dnes se zajímavým hostem, kterého můžete znát z médií, možná nejen z nich jako velkého propagátora modernizace českého školství a také autora knihy No Future a NEP vezeme děti na parním stroji do virtuální reality. Bob Kartous aktuálně stojí v čele Pražského inovačního institutu, který zřizuje hlavní město Praha jako svou veřejně prospěšnou organizaci. Zaměřuje se na podporu inovativního prostředí v našem hlavním městě a to jak jinak než skrze vzdělávání. My jsme se s Bobem bavili o tom, jak celý ten mechanismus funguje, respektive jak by v ideálním případě fungovat měl, aby se nám to žilo dobře. Aby naše společnost dokázala generovat schopné mladé lidi s nápady a abychom dokázali konkurovat světu, což na jednu stranu může být pro mnohé úsměvné, jsme přeci jenom malá země, že jo? Ale ono tomu tak úplně není. Stačí to jen vzít za ten správný konec a můžeme být úplně jinde. Stačí se podívat na příklady, které ve světě fungují. Hodně se zmiňuje Finsko například. No a my jsme na to celé mrkli nejen Bobovou optikou, ale pobavili jsme se i o tom, jakou roli hrají neziskovky a nebo i co můžeme udělat my rodiče. Nezanedbatelná součástka vzdělávacího soukolí. Tak a než půjdeme na to, tak ještě poděkujeme. Podcast vám i dnes přináší spolek s CRM pro neziskovky. Informace o něm najdete na webu www.podcastproneziskovky.cz a pokud jste nás našli v apce a máte chuť, mrkněte k nám na web. CRM pro neziskovky pomáhá nezisku od roku 2013 digitalizací a s implementací Salesforce. Příjemný poslech. Zdravím Bobe a vítám vás u nás v podcastu.
Zdravím, dobrý den, děkuji za pozvání.
Bobe, vy jste v médiích nejvíc vidět ve spojitosti s tématem vzdělávání a možná ještě přesněji bych řekl ve spojitosti s tématem modernizace českého vzdělávání. Co teď děláte a čím se zabýváte a jak daleko to má ta vaše současná práce k tématu vzdělávání v Česku?
Já myslím, že vlastně to, co teď dělám, tak velmi úzce souvisí s tím, co, od čeho jsem tak částečně odešel, ale částečně zůstal. Já jsem vlastně ve vedení Pražského inovačního institutu, který pojímá inovace jako celek a snaží se na území hlavního města jako svébytného regionu podporovat inovační úsilí v několika směrech. Není to jenom vzdělávání, je to krom vzdělávání biznis a městský rozvoj a vlastně i vytváření nějaké inovační infrastruktury. Ale to, co jsem říkal, to, jak souvisí řekněme podpora rozvoje vzdělávání nebo jaká progrese ve vzdělávání s inovacemi, tak souvisí to v tom smyslu, že české vzdělávání je segment, nebo vzdělávání v České republice, alespoň to formální je segment, který je pravděpodobně oproti jiným oblastem, řekněme sociálně, kulturně, ekonomickým, vlastně vysoce konzervativní, pokud bych to nazval a nějakým diplomatickým jazykem a zároveň, což tedy vyžaduje, aby vzdělávání bylo inovováno a zároveň jakýmsi předpokladem nutným, nikoliv dostačujícím pro jakoukoliv jinou inovaci, vnímám to, že ve vzdělávání bude, nebo že vzdělávání a výchova budou schopny produkovat větší část lidí, kteří jsou následně schopni inovovat, což jsou vlastně nějaké téma, kterým se zabýváme i v Pražském inovačním institutu. A jsme vlastně jediné inovační centrum v České republice, které spojuje inovace třeba v oblasti podnikání nebo transferu poznatků z výzkumu do aplikované podoby právě se vzděláváním s cílem, kterým je dlouhodobý horizont změny a větší pro inovativnosti v nejrůznějších oblastech společenského života v České republice.
Tam je to propojení asi jasný a vy jste mi říkal ještě předtím, než jsme se tady potkali, že to vnímáte jako klíčové, to propojení, protože když někdo řekne inovace, tak je to to B, ale předtím je to A a to je vzdělávání mladých lidí, kteří budou inovovat a kteří budou myslet jinak, že jo?
No pochopitelně. Vlastně tím, když bych to měl říct co nejjednodušším způsobem, tak cílem je, aby v české populaci bylo o nějakých 10% mladých lidí více, kteří pokud mají nějaký nápad, ať už je to nápad či ryze podnikatelský, nebo je to nápad, který spadá do kategorie sociálního podnikání, nebo je to nápad na jakoukoliv realizaci projekt v širokém slova smyslu, který má nějaký nadindividuální přesah, tak aby byli schopni a ochotni se do realizace toho projektu pustit. A aby i při případném selhání to pro ně nebylo odrazující natolik, že už budou v životě hledat jenom jistoty, které jim zaručí jiní. Protože při takovémhle nárůstu počtu lidí podnikavých v tom nejširším slova smyslu je mnohem větší příležitost, vzniká mnohem větší příležitost pro ostatní. A vzniká taky přidaná hodnota, která je vlastně jako vnitřní. My bojujeme neustále s faktem, že Česká republika, zejména ekonomicky, je do značné míry závislá na tom, že si někdo zvenčí něco objedná, ale zároveň následně ten objednatel si to dílo, ať už je to duševní vlastnictví, anebo je to produkce čehokoliv materiálního, no tak si je odváží sebou. A vlastně tím, že na to nalepí potom nějakou značku, tak tu přidanou hodnotu, která z toho vzniká, tak konzumuje někde jinde. Jo, a to je vlastně věc, která z dlouhodobého hlediska bude problematická. Jsme nedávno se o tom bavili s hlavním ekonomickým strategem České spořitelny, Davidem Navrátilem. A v tom ekonomickém žargonu se tomu říká past středního příjmu, jo, to, co tady popisuju. A s tímhle se musíme nějakým způsobem vyrovnat. A to mluvím jenom čistě o té ekonomické souvislosti. Já tam samozřejmě vnímám velkou důležitost toho, že je tady spousta, nepochybně spousta lidí, kteří mají nějaké představy, nápady, které by mohly pomoci v oblasti sociální či kulturní. Ale problém je stejný. Tak neochota nebo malá ochota, malá sebedůvěra k tomu vlastně ty nápady realizovat. A tohle nutně potřebujeme nějakým způsobem rozšířit ten, řekněme, tu skupinu lidí, tu část, která je trošku více odvážná, která vlastně do těch svých projektů se vrhne i s tím rizikem určitým rizikem selhání. Mm-hmm.
Vy jste zmiňoval ten problém, že jsme v tom dodavatelském řetězci někde na úrovni níž, než bychom mohli být, tudíž nemáme takovou přidanou hodnotu a pak ty nápady, nebo z těch nápadů těží někdo jiný v zahraničí, ale ještě mě napadá, že tady je druhá věc, že pokud nebudeme tolik inovativní a podnikaví, tak ty firmy nebo firmy budou zakládat lidi v zahraničí a budou nás spíše zaměstnávat a potom vlastně odvádět zisk do zahraničí. A já jsem slyšel nějaký číslo 450 miliard ročně, že takhle odteče
z České republiky. To je přesně to, o čem mluvím. To je ten stav, ve kterém jsme. Vlastně ten zahraniční vlastník pochopitelně si, krom toho, že si přivlastňuje velkou část zisku, tak si samozřejmě přivlastňuje to dílo jako takové. Jo, že jako, a to už je věc, o které se mluví na úrovni ekonomiky poměrně, řekl bych, otevřeně. Jo, sice je to, vždycky to naráží na to, že ty ekonomické subjekty, které vlastně v téhle oblasti podnikají, to znamená, jsou to ty dodavatelské, ty dodavatelské entity, které jsou zapojeny, že prostě do těch dodavatelských řetězců a jejich konkurenční výhodou je prostě relativně levnější pracovní síla, tak se budou vždycky bránit ten svůj status quo, ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že už je konsenzus na tom, že my jako společnost, která nechce, řekněme, být v nějaké druhé nebo třetí kategorii zemí z hlediska ekonomického rozvoje, no tak vlastně jinou možnost, než vytvářet vlastní vnitřní přidanou hodnotu a na ní navazující příležitosti, tak ani nemáme. Takže dává celku smysl se v tomhle orientovat na, řekněme, ten zdroj, který tu přidanou hodnotu může nebo ten potenciál může zvětšit, a to je skutečně výchova vzdělávání. Mm-hmm.
No a když říkáte, že tohle se snažíte ovlivnit z pozice Pražského inovačního institutu, tak se zeptám, když si nebo když město třeba postaví, nevím, tunel Blanka nebo nový kus v obchvatu a politici se u toho vyfotí, tak je to krásný hmatatelný příklad, jak udělat něco pro lidi, ale to, o čem se tady bavíme, to jsou takový soft věci, u kterých se nikdo nevyfotí, tak se chci zeptat, jakou vnímáte podporu ze strany magistrátu a ze strany politiků, jestli jako by jim tohle dochází, že to je daleko víc, než postavit někde kus dálnice, možná změnit myšlení mladých lidí.
Já myslím, že za současné situace a současné garnitury, jak na úrovni státu, tak na úrovni Prahy, to pochopení pro tu potřebu je hmatatelné. Může se rozmělňovat v těch jednotlivých procesech, protože samozřejmě není to nějaký jednoznačný konsenzus těch lidí, kteří stále mají dojem, že vlastně jediná smysluplná investice je do betonu, tak těch je pořád poměrně hodně. Ono to ale souvisí tak určitou jako generační výměnou, jak to tak vnímám, která nějak probíhá, ale probíhá pomalu. Tak já bych neřekl, že vlastně tady neexistuje podpora, ale občas ta podpora je následně rozmělňována nějakou vnitřní politickou úřednickou diskusí, která pochopitelně vytváří nějaké bariéry. No my, jako celku, když to řeknu úplně konkrétně, tak my realizujeme projekt implementace krajského akčního plánu, který vlastně ten inovační potenciál může nějakým způsobem podporovat díky alokaci evropských peněz. No, tak to je asi odpověď na tu současnou situaci, že vlastně nám ty obecně v České republice nám jako evropské prostředky, evropská finanční podpora vlastně umožňuje využít ty prostředky v oblasti podpory inovací, což je jakási kompenzace, řekněme, nedostatečné podpory investic v téhle oblasti z těch našich národních zdrojů. Tak taková je situace, myslím, obecně, nejenom v Praze, ale v celé České republice.
Nicméně zaplať pánu za tyhle zdroje.
No ano, samozřejmě, to je samozřejmě taky důležité dodat, jo, že bez nich bychom pravděpodobně ty měli velmi omezené a limitované prostředky, protože ty národní zdroje jsou často vázány na úplně jiné typy výdajů. A je pravda, že třeba se tradovalo za působení předchozí vlády vedené Andrejem Babišem, bylo zcela velmi těžké vlastně snažit se prosadit jakékoliv investice mimo beton, mimo něco, co je hmotné, přesně jak říkáte, mimo něco, co má podobu dálnice, tunelu nebo nějaké jiné stavby, protože s bývalým panem premiérem o tomhle bylo velmi těžké hovořit. On měl dojem, že pokud to nemá tu hmotnou podobu, na kterou se dá sáhnout, takže jsou to vlastně vyhozené peníze a vysvětlit mu, že to tak není, je pravděpodobně nemožné, protože člověk je prostě určitým způsobem limitovaný a vlastně to nejde. Takže on rozlišoval investice na investice do betonu a investice do chlebíčků. On tomu prý takhle říkal. Jo? A investice do chlebíčků v zásadě odmítal, protože mu to přišlo k vyhazování peněz. No. Takže to se bohužel týkalo tehdy i vlastně počátku nakládání nebo rozvrstvení to národního plánu obnovy. Jsou ty speciální prostředky, které Evropská unie se rozhodla investovat na vlastně v území svých členských států po dopadu nebo během dopadu pandemie koronaviru. A bylo velmi těžké vlastně v tom českém prostředí tehdejší vlády vlastně naplnit ty cíle, protože ty cíle samozřejmě byly vlastně podpora nějakých, řekněme, podpora konkurenceschopnosti, odolnosti, rezistence, a to je zejména podpora lidí. Nemůže to mít tu podobu, kterou by pan Babiš očekával. Tak naštěstí vláda se změnila, ale samozřejmě tady kontinuita nějaká trvá.
Jasný. No já si vzpomínám na jedno heslo, které jsem zaslechl v rámci jednoho podcastu, myslím Petra Ludviga, který se obouval do hlášky, ať se znovu kouří z továren po pandemii, tak říkal, že by bylo fajn, kdyby jsme možná zkusili přerámovat a tu pandemii už jako příležitost trošku digitalizovat naši společnost a jakoby víc investovat právě do těch nekouřících průmyslů, nebo jak to říct.
Já myslím, že tam, jak sleduju ten společenský diskurs, tak k té změně v něm dochází. Skutečně to podle mě hodně souvisí s generační obměnou a s tím, že řekněme, současná generace 40 až 50 letých, kteří jsou řekněme nějakém vrcholu z hlediska poměru zkušeností a zároveň nějaké životní energie, tak že tam už to pochopení došlo. Jako problém ale vidím, že ta generace kouřících komínů, když je takhle nazvu, tak se tak nějak jako zuby nechty drží u moci a vlastně ten řekněme bývalý premiér a současný prezident a jejich okolí to myslím poměrně dobře vlastně reprezentují, nebo dobře, no reprezentují to. A tak očekávám, že s tou generační obměnou bychom se snad měli zbavit tady téhle atavistické zátěže, ale co vnímám jako riziko, takže ten postup je relativně pomalý a že tím pádem se zvyšuje riziko toho té druhořadosti, kterou si můžeme do budoucnosti nést, protože rychlost změn ve společnosti 21. století vyžaduje také rychlejší míru adaptace a třeba s ohledem na to, jak těžké něco takového prosadit ve vzdělávacím systému, se obávám toho, že my i přes veškeré úsilí a dílčí výsledky budeme i do budoucna zaostávat, pokud si to neuvědomíme.
Tím se dostáváme obratem zpátky k tomu vašemu tématu vzdělávání a vlastně mě napadá, že čím rychlejší budou ty změny, tím jakoby zastaralejší bude školství. Vychováváme děti tak, aby rozuměli dnešnímu světu, ale oni vylezou z těch škol ve světě, který možná ani nebude moc podobný tomu našemu, nebo v mnoha případech, třeba v případech, jak budeme pracovat, kde budeme pracovat, nebo co budou vlastně pracovní profese budoucnosti.
No, to je samozřejmé. Tak ten nejabsurdnější, řekněme, znak tady toho setrvávání v, řekněme, v jiném světě, tak je ta nemožnost, neschopnost realisticky se podívat na vlastně bez strukturu jednotlivých stupňů vzdělávání a jejich zaměření. Nedávno byli s Johnem Moravekem, je vlastně americký výzkumník slovenskými kořeny, tak jsme byli pozváni na Colors of Ostrava, na diskusní platformu Melting Pot, kde jsme měli spolu diskusi a padla tam otázka z publika na to, jak si nám připadá jako smysluplné, aby si mladí lidé ve věku 15 let vybírali při výběru střední školy nějakou svoji budoucí profesní odbornost. No a myslím si, že to už mnoho let mnoha lidem připadá velmi absurdní, aby byli mladí lidé k něčemu takovému nuceni. No a John sám konstatoval, že ani on ve svých 40 či více letech ještě není schopen jednoznačně konstatovat, jakou profesní zkušenost v tom následujícím produktivním životě ještě bude muset získat, jakou nabide a jakým směrem se vydá. A nutit 15-leté lidi k tomu, aby si tu cestu vybrali, notabene když víme, že řada těch odborně zaměřených škol vlastně ani nepřipravuje své absolventy pro svět takový, jaký je v tom daném okamžiku, notabene pro svět, jaký bude, je skutečně výrazem neschopnosti zamyslet se nad smyslem vzdělávání, byť i jenom jakoby z hlediska té profesní přípravy na trh práce. A to neustále přetrvává. Přetrvává to jenom z toho důvodu, že historicky byl český vzdělávací systém přizpůsoben, řekněme tomu, té struktuře ekonomiky, která byla ve 20. století silně orientována na průmysl v podobě těch kouřících komínů, ale no, to už dávno nejsme. Jo? Teď v současnosti je tím dominantním, tou dominantní částí ekonomiky jsou služby a tohle samozřejmě poroste. Jenže ten vzdělávací systém a jeho struktura zůstávají stejné a trvá to už 30 let nějaké ekonomické transformace a vlastně my neustále v rámci vlastně snahy o nějakou změnu té struktury vzdělávacího systému se snažíme udržovat tu strukturu a nějakým způsobem ji vlastně zachovávat. Jo? Takže ty kroky, které se dějí, tak se dějí víceméně nesmyslně, protože pokud se nezamyslíme nad tím, že ta struktura by se měla proměnit a střední a vysoké školství by mělo reagovat na vlastně úplně jiné potřeby současnosti z hlediska obsahu a třeba i jakoby délky vzdělávání, tak se s tím nemůžeme nikdy vyrovnat. Prostě ta současná struktura není možné modernizovat. Tu současnou strukturu je potřeba ve střednědobém horizontu měnit. Jo. A to k tomu teda vnímám je velmi značný odpor, který je způsoben čistě jenom tím, že lidé, kteří tu strukturu reprezentují, tak se snaží zuby nechty zachovávat status quo, což je tedy smutné, protože vzdělávací systém tady není pro ty, kteří ho mají v současnosti naplňovat, protože cílem vzdělávání není nebo vzdělávacího systému není uspokojit potřeby současných reprezentantů vzdělávacího systému, ale uspokojit potřeby budoucích generací. A tuhle naprosto jednoznačnou, nespochybnitelnou potřebu vlastně učinit nějakým základním předpokladem pro rozvoj vzdělávání se zdá být zatím velmi těžké prosadit.
Mě zaujala jedna myšlenka kdysi, co říkal Ondra Kania, myslím, a říkal, že to dost možná souvisí třeba s tím, jakou prioritu tomu dávaly vlády před námi, že vždycky ministerstvo školství a ministerstvo kultury bylo na okraji toho porcování vždycky po volbách. Všichni měli zájem samozřejmě o finance, spravedlnost a tak dále, ale tyhle ty dvě ministerstva, ty se obsazovaly asi jako, až jako co zbylo. Tak to mi přišlo jako zajímavý vhled, i když samozřejmě to musí mít i spoustu dalších souvislostí, které jste zmiňoval o té držbě status quo.
To je v té odborné části nebo mezi lidmi, kteří se věnují nejenom vzdělávání, ale obecně politice, tak je to celku banalita, to tak samozřejmě vždycky bylo. A ono to skutečně odráží jakoby důležitost toho rezortu. No, a jsem to mnohokrát vlastně připodobňoval k tomu, že pokud bychom chtěli něco změnit z hlediska politického, z hlediska priorit, no, tak bychom nutně z ministerstva, které se věnuje vzdělávání, museli udělat silové ministerstvo. Silová ministerstva jsou ta, která buď to vlastně představují nějakou bezpečnostní nebo ekonomickou potenci. Jo? To znamená ministerstva vnitra, obrany, ministerstvo průmyslu a obchodu, samozřejmě ministerstvo financí, které teda má jakoby palec nad tím rozpočtem. A tam do téhle skupiny ministerstva by bylo dobré ministerstvo školství z hlediska priorit zařadit. A to by pochopitelně pak dávalo úplně jinou možnost při jako vyjednávání rozpočtových priorit, ale já si myslím, že se vlastně tohle částečně jako daří měnit, nicméně zase ta kontinuita a ta setrvačnost toho systému uvnitř, jo, toho molochu politicko-úředního prostě stahuje tyhle snahy o změnu řekněme k nějakému nižšímu tempu a to se nám prostě z dlouhodobého hlediska nevyplatí.
Když teďka se stoupíme trošičku do konkrétna, tak jaké na to máte páky vy v Pražském inovačním institutu, aby to bylo třeba víc podle vašich představ, podle toho, o čem jsme si teďka povídali?
No tak my kromě implementace krajského akčního plánu, ve kterém se realizují desítky projektů, tak vlastně se snažíme i řekněme v dalších oblastech, ale jsme v tom dost limitováni možnostmi Prahy a samozřejmě tím, co si Praha přeje vlastně sama jako udělat, jo, v rámci inovací ve vzdělávání. A v rámci IKAPu realizujeme, myslím si, že vlastně zaměřujeme se takhle, bych to řekl, zaměřujeme se na ty oblasti, ve kterých vnímáme nejvyšší míru potřebnosti a nejvyšší míru efektivity. A v tom, a samozřejmě v porovnání s tím, jaké máme možnosti jako regionální organizace, bez možnosti nějakého celostátního dopadu, protože tohle mají v rukou skutečně jiní. Ale tak uvedu dva příklady projektů, které se domnívám odrážejí tu míru potřebnosti, tu prioritizaci a aby bylo jasné, jakým směrem se vydat. Je to v prvé řadě práce s řediteli škol. My jako regionální organizace, která je zřízená vlastně jedním z krajů České republiky, tak máme nejsnadnější přístup k ředitelům středních škol, protože kraje jsou zřizovateli středních škol. A že vlastně, když jsme uvažovali o tom, co by mělo být pevnou součástí IKAPu, jakousi jeho vlajkovou lodí, tak jsme se jednoznačně shodli na tom, že by to měl být projekt, který je zaměřen na rozvoj ředitelských kompetencí, kompetencí pedagogických lídrů, protože tohle je vlastně klíčový bod v tom vzdělávacím systému, který je jednoznačně identifikován jako jeden z nejdůležitějších. Protože když se zamyslíte nad tím, jaká je role ředitelů, tak ta role ředitelů je zcela klíčová z hlediska rozvoje dané školy. Český vzdělávací systém dává ředitelům jednu z nejvyšších měr autonomie vůbec na celém světě. To znamená, že ten ředitel je v tomhle ohledu vlastně velmi významným ovlivňovatelem, velmi významným elementem z hlediska naplňování nějaké vize. A já to vnímám s těmi zkušenostmi, které mám, naprosto jednoznačně, protože vlastně z těch škol, které vnímám jako velmi progresivní, tak vždy na začátku a v průběhu změny vize a jejího naplňování tam byl ředitel nebo ředitelka, kteří se o to zapříčinili a vedli k tomu své pedagožky a pedagogy. Nikdy to není tak, že by neznám školu, která by navzdory, řekněme, nečinnému řediteli či ředitelce byla schopná vlastně něčeho podobného dosáhnout. Ten ředitel je naprosto zásadní podmínka toho, aby se škola posunula určitým směrem. A z toho titulu je naprosto klíčové, a nejenom v rámci Prahy, ale v rámci České republiky, aby byli vybíráni ředitelé, kteří si uvědomují, že jejich klíčovou činností je práce s učiteli a vlastně snaha naplňovat prostřednictvím té práce s učiteli nějakou vizi rozvoje školy v souladu se strategiemi a vlastně vizí pro 21. století. No a s tím do značné míry souvisí druhý projekt, který není součástí IKAPu, ale který Pražský inovační institut realizuje, a to je vlastně vývoj recenzního portálu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Je to nástroj, který tady dlouhodobě chybí, a který, jak se domníváme, by mohl sloužit nejenom na území hlavního města Prahy, ale na území celé České republiky a mohl by poskytnout zejména ředitelům, ale i učitelům nástroj, který jim pomůže nejenom vybírat to kvalitní a z toho nepřeberného množství vzdělávacích příležitostí, ale zároveň vlastně plánovat vzdělávání pedagogů nebo další rozvoj pedagogů v souladu a v souvislosti s těmi strategickými záměry, ze záměry, které jsou součástí rozvoje školy, jak už v souladu s, řekněme, s nějakou celonárodní strategií anebo s tou vizí, kterou mají jednotliví ředitelé škol. A to je něco, co by mohlo třeba, to jsou přesně ty příklady toho, jak vlastně podporovat školy k větší progresivitě a jak překonávat ty bariéry, které vlastně brání tomu, aby se školy nějakým způsobem rozvíjely. Tak to identifikace těch klíčových bodů v tom vzdělávacím systému, které je potřeba uchopit a někam s nimi pohnout, tak je zcela klíčová. A i v tomhle vidím jako nějaký pokrok, když se třeba na celostátní úrovni mluví o nutnosti změny klíčových zkoušek, protože to je pravděpodobně nejefektivnější způsob, jak do toho systému vnést nějakou změnu, jak ho rychle vlastně něčemu podnítit, jak mu dát nějaký rychlý impuls, který musí být okamžitě naplněn. A tak vnímám, že vlastně i v tomhle ohledu dochází jakési změně, ale zase znovu opakuju, že ta snaha nestačí prostě sama o sobě a že vlastně rychlost těch změn zatím velmi významně pokulhává za potřebou nějaké větší adaptace nebo akomodace toho změněného, těch změněných podmínek našeho života v digitální éře, které předpokládají, že se teda budeme snažit mnohem důsledněji v oblasti výchovy a vzdělávání o nějakou progresi, než jak vnímám.
Já jsem se chtěl zeptat, když se bavíme tady na půdorysu podcastu pro neziskovky, tak vlastně, a vy vlastně v neziskovém sektoru jste taky působil, nebo možná ještě působíte, tak jak tam vnímáte, jako kde jste zaparkovaní vy v tom ekosystému celkovým jako inovační institut a co třeba ještě jako neziskovky mohou dělat vedle toho pro to, aby se ten vzdělávací systém posouval dál?
Já myslím, že neziskovky toho dělají relativně hodně, ale ta jejich role je vlastně doplňková. Jo? A k tomu se ještě dostanu. My jako inovační institut jsme založeni hlavním městem, ale jsme nezisková organizace. Takže my sice můžeme vytvářet zisk, ale není to tím hlavním cílem. Je to cíl, který je sekundární a je to jenom možnost. Takže my jsme vlastně z podstaty věci součástí neziskového sektoru, ale jsme vlastně instituce založená samosprávným subjektem, takže to nás jakoby vyčleňuje z toho jakoby nevládního prostoru. Nejsme typické NGO, nezisková nevládní organizace. Určitě ta role, kterou vnímám u nezisku je, českého nezisku v oblasti vzdělávání, že velmi dobře dokáže identifikovat ty oblasti, do kterých je potřeba nějakým způsobem intervenovat. Kde ten stát do značné míry vlastně takhle nejedná. Já mám zkušenost z Eduinu, který si svého času vzal za cíl, že vlastně bude identifikovat ta klíčová témata, na kterých je potřeba vytvořit nějaký konsenzus. Ten konsenzus bude podporovat a následně ho teda bude nějakým způsobem podporovat z hlediska jeho politické adopce, tak aby se to stalo součástí vzdělávací politiky. Podobně mohu poukázat na Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání ČOSI, která vlastně dlouhodobě působí v oblasti podpory inkluze, protože vlastně ten stát svými vlastními prostředky není schopen generovat dostatečně silnou podporu expertní, podporu vzdělávací natolik, aby vlastně tu strategii, kterou inkluze představuje, tak aby dokázal nějakým způsobem vtělit do toho systému a uvést jí v život. A takhle bychom mohli pokračovat dál samozřejmě. Ne všechny organizace působí čistě v oblasti vzdělávání, které stojí třeba na pomezí vzdělávání a nějaké sociální podpory. A je to samozřejmě důležitý element, co se bavili o tom s různými lidmi, že vlastně nastala zase doba s novou vládou, kdy neziskový sektor, který nese to know-how, nese tu expertízu, ale samozřejmě nemá ty rozhodovací pravomoce a nemá v rukou ty prostředky, které následně mají pomoci nějakému progresu, tady má samozřejmě jenom ten stát, případně samospráva, tak jsou zase v lepší pozici v současnosti, než byly. To znamená, jsou v té pozici, která jim náleží. Identifikace problému a návrh jeho řešení. Ale chci jednou větou říct, že prostě neziskový sektor v žádném případě nemůže tohle vyřešit v okamžiku, kdy nebude na straně státu nebo na straně samosprávy ten partner, který ho bude respektovat, vnímat a který se bude snažit vlastně ty návrhy, tu identifikaci těch problémů, návrhy jejich řešení a vlastně nějakým způsobem realizovat. A to je samozřejmě už jakoby role toho státu. Ale co vnímám jako, řekněme, povzbudivé, je to, že vlastně na úrovni státu nebo samosprávy přibývá těch lidí, kteří si tu roli neziskových organizací uvědomují a že vlastně i přes ty politické výkyvy, které můžeme vlastně očekávat i do budoucna, tak ten deep state faktor v tomhle ohledu pomáhá vlastně české společnosti, aby úplně nestratila tu velkou potenci, kterou ten neziskový sektor nese, což se třeba v takové Maďarsku nepochybně v určitých ohledech stalo kvůli vlastně uzurpaci, autoritářské uzurpaci té politické moci, která vlastně vytěsňuje ten neziskový sektor z jeho přirozené role a snaží se ho nějakým způsobem obstruovat. Tak já mám dojem, že vlastně v tomhle je česká společnost a Česká republika a někde úplně jinde a vlastně i z těch diskusí s lidmi ze zahraničí vnímám, že jsme a díky tomu, jak se vlastně jak vzniká velký rozdíl mezi vnímáním Česka oproti třeba Polsku nebo Maďarsku, takže jsme už vlastně řazení někam jinam v tom pozitivním slova smyslu a to mě samozřejmě těší.
Což to je hezká reference a zároveň říkáte, že i ten neziskový sektor, jeho impact se možná posouvá v očích politiků z té kategorie chlebíčky do nějaké kategorie užitečný parťák. Jo.
Snad.
Když bychom mrkli ještě na tu druhou stranu, a to jsou právě ti v uvozovkách zákazníci toho vzdělávacího systému, tedy ty rodiny, rodiče a jejich děti, tak jaký tady máme vlastně aktuálně potenciál, nebo na jaký, nevím, jestli se zeptat, na jaký startovní pozici jsme, protože my jsme asi někde v běhu, někde jako uprostřed maratonu, potřebujeme někam doběhnout. Vy máte asi výhodu i v tom, že Praha je takový koncentrát té intelektuální kapacity České republiky, že se tam stahuje hodně vzdělaných lidí za prací a tím pádem i jejich děti, které oni tam jako posílají do škol s nějakou ambicí a vidinou. Tak jak jsme na tom jako v rámci Prahy a nebo v rámci České republiky celkově?
No, tak pojmenoval jste to velmi dobře. Ten problém jste pojmenoval velmi dobře. Ono, ano, Praha má tu výhodu, že se stahuje vlastně nebo vytváří a stahuje z ostatních regionů lidi, kteří hledají příležitosti a mají k tomu řekněme nějaké podmínky, jak ty příležitosti uchopit, což se velmi úzce váže ke vzdělávání nebo ke vzdělání dosaženému. A to ale zároveň vytváří problém v porovnání s jinými regiony. Existuje statistika o počtu lidí s vysokoškolským vzděláním, což nám může velmi dobře vlastně ilustrovat ten problém. Tak zatímco v Praze vlastně každý druhý člověk dospělý má vysokoškolské vzdělání, tak v některých regionech, jako je třeba Karlovarsko nebo Ústecko, tak se to pohybuje mezi 10-15% dospělých lidí. A to je obrovský rozdíl samozřejmě. Obrovský. To pak můžeme mluvit o tom, že vlastně ty regiony jsou si od sebe tak vzdálené, že těžko můžou najít někdy nějakou společnou politickou řeč. A pokud si tohle, je to jeden z problémů, který se týká i vzdělávání, pochopitelně, nejenom vzdělávání. Pokud český stát nebude schopen vlastně progresivně, což vysvětlím následně, podporovat ty strukturálně zatížené regiony v tom, aby z nich neodcházeli lidé s vyšším sociálním potenciálem, a zase se to váží ke vzdělávání, ke vzdělání, no tak pochopitelně nikdy ten problém nezmizí. Jo. A tou progresivní podporou myslím to, že když třeba v oblasti vzdělávání vznikne nějaká třeba vize toho, že školy nutně potřebují podporu v oblasti kvalitních učitelů, což je vlastně ten zcela jednoznačně klíčový element z hlediska kvality vzdělávání, tak si musíme uvědomit, že tady nestačí symetrická podpora ve všech regionech, ty regiony nutně, Ústecko, Karlovarsko, Moravskoslezský kraj, ale pak i třeba části regionů jiných, kde jsou třeba problémy, které nazýváme vyloučenými lokalitami. Takže vlastně tyhle regiony a mikroregiony nutně potřebují nadstandardní podporu z hlediska třeba hledání nových kapacit mezi učiteli. Je zcela jasné, že když v takových regionech hledají učitele, tak pochopitelně ta ochota lidí jít třeba učit do takové oblasti bude menší. Naopak, jo, když někdo získá dostatečné vzdělání a pochází z Karlovarska nebo z Ústecka, tak velmi často odchází pryč a to se nedá vlastně řešit jinak, než tím, že ti lidé dostanou dostatečně silné incentivy pro to, aby vlastně v těch regionech působili. No a pak samozřejmě čistě jenom na základě toho může docházet k nějaké retenci, nějakému udržení toho sociálního kapitálu, který v těch regionech je a bez toho se prostě neobejdeme. No, tak takhle vnímám tu situaci. Samozřejmě problém Prahy je v tom, že vlastně nedostatečně využívá tu obrovskou výhodu, která spočívá v té koncentraci sociálního intelektuálního kapitálu, že ta fragmentace těch jednotlivých činností a fragmentace jednotlivých záměrů na území hlavního města je relativně velká. My se snažíme mimo jiné o to, abychom tu fragmentaci snížili, abychom vytvořili takové synapse mezi těmi jednotlivými aktéry. No a ještě když mluvíte o vlastně potenci, která spočívá v určitých změnách pohledů na výchovu a vzdělávání ze strany rodičů, no zase je to velmi asymetrické, tak je tady nějaká nepochybně rostoucí skupina rodičů, kteří mají jiná očekávání od vzdělávacího systému a konfrontují ho nějak vlastně s tím, co očekávají, ale pokud se podíváme na vlastně celkový postoj, celkové veřejné mínění, tak v něm stále bohužel převažuje jakási přetrvávající spokojenost s tím, jak vzdělávací systém funguje a myslím teďka ne rodičovskou, ale celou dospělou populaci. A v okamžiku, kdy převažuje, no tak je pochopitelně těžké najít potom nějakou politickou, vytvořit politickou, dostatečně silnou politickou objednávku k tomu, aby došlo k nějaké změně. No a to samozřejmě bohužel se nedá očekávat, že to změní rychle a proto znovu upozorňuji na potřebu nacházet taková ta chytrá řešení, to jsou ty body v tom vzdělávacím systému, které je možno někam posunout a vlastně změnit celkové nastavení toho vzdělávacího systému bez toho, aniž bychom očekávali, že dojde k politické objednávce, na základě politické objednávky dojde k skutečně důsledné snaze změnit to nejdůležitější, to znamená výběr, přípravu a rozvoj učitelů, protože i když se tohle podaří a je to nutné, tak horizont vlastně nějakých výsledných dopadů můžeme počítat třeba na 20 let a to je skutečně doba, která by na 20. století vlastně může reprezentovat úplnou vlastně řekněme proměnu historického charakteru. Stejně jako jsme před teprve nějakými 20, něco málo více než 20 lety začali měnit vlastně historii lidské civilizace a začali jsme vytvářet ten digitální, ten virtuální prostor, tak za nějaký 20 let se v něm pravděpodobně odehraje tolik nového, že budeme moci mluvit o nějaké nové éře, ať už ji budeme říkat metaverse nebo nějak jinak. Jo? A prostě fakt, jak nemáme ten luxus Finska v 60. letech, kdy bylo možné, řekněme, pouze v uvozovkách vlastně dělat ty změny s dlouhodobým horizontem dopadu, jako je reforma výběru a přípravy učitelů, ale musíme hledat nutně nějaká chytrá řešení, která způsobí tu změnu rychleji.
Napadá mě, když zmiňujete ten časový horizont, tak jestli třeba i tohle je součástí nějaké politické diskuze, protože samozřejmě tenhle horizont daleko přesahuje horizont 4 let, což je volební období. To znamená, že asi není úplně žádoucí, aby docházelo k různým výkyvům v rámci výměny politických elit, ale aby především to školství mělo nějakou kontinuitu. Že jo?
No tak určitým štěstím a v neštěstí té minulé vlády bylo to, že ministrem školství byl Robert Plaga a že i přes snahy toho pana Babišeho neustále jakoby se snažit nějakým způsobem zbavit, takže to nešlo, protože byl jediný ministr za 30 let vlády, který v okamžiku, kdy vyšly na jeho signály o tom, že by měl být odvolán, tak se okamžitě ta odborná komunita lidí zabývající se vzděláváním, tak se shodla na tom, že to je naprosto idiotský nápad a Babišovi to bylo dáno velmi hlasitě najevo, takže on vždycky a nakonec tak se jako odpovídá jeho osobnosti, se zbaběle stáhl a nechal Roberta Plagu být součástí vlády, což umožnilo to, že v současnosti vlastně ta kontinuita je zajištěná jeho přítomností na ministerstvu, což považuji za velmi dobré rozhodnutí bývalého ministra Petra Gazdíka. Předpokládám, že nový ministr Balaš v tomhle ohledu nebude jednat jinak. A vlastně bylo zajištěno to, že vlastně ten úřad začal za Roberta Plagy nějak standardně fungovat. A začal fungovat vlastně v souladu s nějakými strategiemi, a byť samozřejmě ta vláda tomu kladla určité překážky, tak se podařilo leccos připravit a je možné na to navázat. Zároveň vidím, že ta diskuse skutečně se začíná orientovat na ta chytrá řešení, ale jejich prosazení je pochopitelně věcí nějaké následné schopnosti, dovednosti a samozřejmě konsenzu na vládní úrovni, aby to k tomu to jako došlo, což v tomhle ohledu jsem skeptický, když vnímám, v jaké situaci současná vláda je a jaké problémy prioritně a primárně řeší, částečně legitimně, částečně právě z důvodu, řekněme, v nějaké potřeby vlastně vytvářet a obhajovat svůj vlastní mandát v rámci toho čtyřletého období, tak vnímám skepticky, že se všechno podaří prosadit, ale nutno konstatovat, že třeba právě ten nápad řešit vlastně ten impuls prostřednictvím změny klíčových zkoušek už tady je a že se snad toho podaří nějakým způsobem prosadit, teda uvidíme, ale u mě samozřejmě vždycky záleží na té podobě, jo, a to se těžko komentuje bez toho, aniž bychom vlastně došli alespoň nějaké fáze pilotního ověřování, nějaké změny, jo, maturit nebo přijímací zkoušek. Tak vnímám změny, důležité bude, jakým způsobem se podaří té současné vládě ty změny prosadit a jak moc v tom bude odhodlaná a jak velké úsilí vynaloží.
Když se zeptám vás na osobní otázku, tak jak byste si přál, aby to vypadalo, aby vlastně, kolik máme? Máme ještě tak 3,5 roku, nebo možná 3 roky volebního období, tak co se dá za ty 3 roky zmáknout? Když tady máme vládu, která říkáme, že je nakloněná tomu a že se něco děje a že se to točí, to soukolí.
No, stačilo by v uvozovkách, kdyby vláda vlastně implementovala strategii vzdělávání do roku 2030 v těch jejich intencích a navrhla takový způsob implementace zavádění cílů té strategie, které budou nějakým způsobem kontrolovatelné a přinesou během těch následujících více než 8 let nějakou možnost sledovat, jak se daří tu strategii naplňovat. Znovu bych rád zmínil, co jsou ty nejdůležitější prvky. Nejdůležitějšími prvky je nepochybně podpora ředitelů a učitelů, ale ta musí vycházet z toho, že jednak je podporován ten systém v tom jeho stávajícím stavu, v tom ten, když řeknu, ensemble, který ho v současnosti vytváří, ale zároveň dochází ke změně právě ve výběru a přípravě učitelů. A to je samozřejmě velmi složitá věc, protože vysoké školy v České republice, které mají v rukou přípravu budoucích učitelů, tak jsou suverénní autonomní instituce, které z hlediska obsahu vzdělávání a přípravy rozhodují bez toho, aniž by vlastně to zadání mělo možnost ovlivnit někdo jiný. Ale tak tam vnímám jako nutnost vlastně napřít veškeré úsilí k tomu, aby to společenské, to legitimní společenské zadání k tomu, jak vybírat a připravovat učitele, tak aby skutečně bylo přeneseno na tu úroveň těch vysokých škol. Jo? A myslím, že i k tomuhle vlastně do značné míry napomáhá nějaká generační výměna. Aspoň když tak jako setkávám s těmi novými představiteli univerzit, tak tady mám určitou naději, že z jejich strany tomu nebudou kladeny překážky. Jo? Překážky tam samozřejmě neustále vznikají mezi těmi, kteří se snaží z nějakého osobního důvodu udržet status quo, ale to si myslím, že jako poleví. A myslím si, že sem by ta vláda prostřednictvím ministra školství, no ministerstva školství měla napřímit veškeré úsilí. No a pak je tady samozřejmě identifikace těch chytrých řešení. Já jsem mluvil o recenzním portálu, který snad, pokud to všechno dobře půjde, tak budou moct využívat skutečně všechny školy. Ale jsou tady vlastně důležitější prvky, a to je právě změna těch klíčových zkoušek. Přijímací zkoušek na střední školy, maturity, přijímaček na vysoké školy. Přijímačky na střední školy a maturity má v rukou do značné míry ministerstvo školství a nějakým vhodnou intervencí může proměnit tak, aby ty impulzy, které ty zkoušky dávají, vlastně, to je to, co vlastně ty školy musí naplnit, to znamená připravit své žáky a studenty na ty klíčové zkoušky, tak aby zároveň dávali jasný impuls tomu vzdělávacímu systému, jak vlastně naplňovat to vzdělávání v širším slova smyslu, než současná podoba zkoušek vlastně žádá, znamená příprava na nějaké omezené testy z českého jazyka nebo matematiky. A v tomhle směru třeba příprava maturitní zkoušky jako konceptu nějakého celoroční práce, kterou pak ten student obhajuje, kterou vlastně celý rok vypracovává s využitím všech prostředků spolupráce, využitím informačních zdrojů a dalšími prokazatelnými dovednostmi, no tak to samozřejmě něco takového klade pak úplně jiné požadavky na přípravu na maturitu. Jo? Nebo abych byl velmi konkrétní v tom, jak by to mohlo vypadat. Tak v tomhle směru si myslím, že je potřeba identifikovat další vlastně chytrá řešení, která pomohou tomu vzdělávacímu systému rychle získat impulzy k tomu, aby se proměňoval v čase rychleji a aby se skutečně pořád nečekalo na nějaké změny v dlouhodobém horizontu, po kterých často velmi pokrytecky a farizejsky volají lidé, kteří vlastně, kterým vyhovuje, že k žádné změně, žádné rychlé změně nedochází.
Teď jsme se bavili teda vlastně o systému, který by se měl měnit nebo nějak přizpůsobovat té aktuální situaci, tak říkám si, když my nebo i naši posluchači, předpokládám, že spousta rodičů nás bude poslouchat, tak co musí vycházet z těch rodin, tak aby vlastně ty děti mohly úspěšně absolvovat ten vzdělávací systém a úspěšně vejít do toho života, umět se rozhodovat, umět čelit těm novým výzvám, najít si práci, která zrovna v ten moment bude třeba zajímavá a naplňující, tak jak může rodina podpořit? Tak?
Ta rodina má v rukou v podstatě všechno, aby jsme se k tomu nedostali, ale já konstatuju v knize No Future, která vyšla před 3 lety a která podle mě na své vlastně platnosti nic nestratila, že v rukou mají, že rodiče mají v rukou vlastně to hlavní, jo, teď oni jsou ti, kteří vlastně formují osobnost toho mladého člověka. My se vždycky bavíme o vzdělávání jako o nějaké věci, která se týká škol, ale vlastně to nejdůležitější z hlediska formování osobnosti se děje do těch 6 let, kdy než to dítě vlastně do školy vůbec odchází, jo, takže samozřejmě je to otázka vytváření, řekněme, sebevědomých a sebeznalých osobností, které jsou pak schopny se vyrovnávat s problémy bez ohledu na to, jestli se jim dostane špičkového nebo méně kvalitního vzdělávání ve škole. To, protože vlastně stále více a více toho, co se učíme, tak se učíme mimo školu a ona ta škola ztrácí do značné míry ten reálný vliv na to, jaké vzdělání získáváme, jak ho aktualizujeme, protože to se často děje bez přičinění školy a často navzdory té škole. Takže no, určitě to je v rukou rodičů je mnohem více než v rukou té školy. A pokud si to uvědomí, no, tak samozřejmě podle toho mohou přizpůsobit své výchovné působení. Jo. Tak to jenom jakože prostě pro a řekněme povzbuzení těch, kteří si myslí, že všechno závisle na vzdělávacím systému. Ne, vůbec ne. Není. A je to ve vašich rukou a samozřejmě dobré si zamyslet nad tím, co je vlastně tím cílem pro výchovu a vzdělávání z pozice rodiny, z pozice toho primárního vychovatele a primárního vzdělavatele. Já bych to neopakoval, tak v No Future jsem se snažil něco takového předestřít vlastně v nějakém desateru toho, čemu směřovat vlastně z hlediska výchovy a vzdělávání, tak aby ten mladý člověk bez ohledu na to, co bude v budoucnosti dělat a jestli bude vlastně špičkový vědec, špičkový šéf, kuchař nebo sportovec nebo umělec nebo řemeslník, jo, prostě to bez ohledu na to bude potřebovat určité spektrum dovedností a kvalit které mu pomůžou s životem v prostředí, které je něčím specifické. Je specifické například obrovskými možnostmi pro rozhodování, které nás mohou vést nějaké rozhodovací paralýze, pokud se s nimi neumíme dostatečně dobře vyrovnávat. Neustále nás vyrušuje, neustále usiluje o naši pozornost v té ekonomice postavené na získávání pozornosti. Tak to jsou všechno kvality, které mají v rukou rodiče a nikoli v škole. Tak no future je to obsaženo. Tak.
Jo, teď trošku odpovídáte i na moji poslední otázku, kterou jsem chtěl položit, protože my se celou dobu bavíme o inovacích a o nějakých jako super trendech, tak já to trošku cítím, které nejsou pro všechny studenty, protože to je třeba, dejme tomu, pro nějakou elitu, nějakou sociální bublinu, mezi kterou se spousta lidí pohybuje a říká si, jako to jsou ty lidi, kteří třeba táhnou potom tu ekonomiku, ale co dělat s tou, dejme tomu, masou lidí, kteří třeba tou školou jako, nevím, proplouvají tak nějak, jako, aby je to nebolelo, ale jak kultivovat i tyhle lidi, aby ta společnost, protože pak je otázka celé společnosti, jak se má vlastně 100% těch lidí v tom, tak možná jste naťuknul trošku i to rodinné prostředí.
No určitě. Tak to samozřejmě není nic, co by se dalo zajistit ze strany vzdělávacího systému, ale samozřejmě tady neustále budeme narážet na vysokou míru nerovnosti, ale i ta nerovnost se dá vlastně řešit. Jo? Ti Skandinávci se snaží, a nejenom Skandinávci, ale i v dalších rozvinutých zemích, které mají vysoce funkční vzdělávací systém, tak se snaží vlastně prostřednictvím toho vzdělávacího sociálního systému mírnit dopady nerovnosti, do které nutně některé děti přicházejí. Že ne všechny děti mají to štěstí, že žijí v prostředí a v rodinách, které jsou stimulující a které jim dávají tu obrovskou výhodu do budoucnosti. A tohle samozřejmě je jeden z těch cílů toho, co si představuju pod inkluzivním vzděláváním, že vlastně děti, které se do té nevýhody narodili, tak jim ta společnost svými prostředky umožňuje, aby nějakým způsobem překonali. Ale na druhou stranu to nikdy nebude tak funkční jako funkční podpora v rámci té rodiny. Takže čím více rodin, které si tohle uvědomují, bude a čím více rodičů bude vlastně se snažit o, řekněme, nějakou tu primární výchovnou vzdělávací podporu svých dětí, tak v souvislosti samozřejmě s nějakým smysluplným záměrem, naplňováním nějakého smysluplného záměru, tak tím lépe pro celou společnost. Mm-hmm.
Dostáváme se teď možná trošku zase na půdu neziskového sektoru, kde může být činný a platný.
Tak částečně ano, ale zase jo, neziskový sektor může identifikovat problém a vrhnout řešení, ale jeho přijetí je v rukou těch, kteří mají tu decizní a tu rozhodovací kompetenci.
Dobře, děkuji za rozhovor.
Děkuji, Lukáši, za pozvání.